Ֆայլ 46 Ֆրանցին տեսնելով, նավաստիները ոտքի կանգնեցին, իսկ նավակիտերը մոտեցավ նրան։ Նորին մեծություն Սինդբադ ծովագնացը ասաց նա, հրամայեց ողջունել ձեր ողորմածությանը և հայտնել, թե ցավում է, որ չկարողացավ ձեզ հրաժեշտ տալ։ Նա հուսով է, որ դիրք իրեն կներեք, երբ իմանաք, որ մի շատ շտապ գործով ստիպված է եղել մեկնել Մալագա։ «Ուրեմն իսկապես այս ամենի իրականություն է, բարեկամդ իմ Գայետանո», ասաց Ֆրանցը։ «Միթե գոյություն ունի մի մարդ, որն այս կղզում արքայաբար ընդունել է ինձ և մեկնել քնածս միջոցին»։ «Գոյություն ունի, և ահա նրա զբոսանավը, որ ընդանում է բոլոր առագացները բացած, և եթե դուք նայեք ձեր դիտափողով, ապա ամենայն հավանականությամբ անձնակազմի մեջ կնկատեք ձեր հյուրընկալին»։ Եվ Գայետանուն ձեռքը պարզելով, ցույց տվեց մի փոքրիկ նա, որ ընթանում էր դեպի Կորսիկայի հարավային հրվանդանը։ Ֆրանցը հանեց իր դիտափողը, հարմարեցրեց աչքերին ու նայեց ցույց տրված ուղությամբ։ Գայետանուն չէր սխալվել։ Տախտակամածի վրա, երեսը դեպի կղզին դարձած, կանգնած էր խորհրդավոր անծանոթը, որը ֆրանցի պես ձեռքին դիտափող ուներ բռնած, նա նույն այն հագուստով էր, որով նախորեին ներկայացել էր իր հյուրին, և թաշկինակը թափահարում էր ի նշան հրաժեշտի։ Ֆրանցը հանեց թաշկինակը և սկսեց թափահարելի պատասխան։ Մի վարկյան հետո զբոսանավի վրա ծխի մի թեթև ամպ երևաց, շնորհալիորեն անջատվեց ցռուկից և սկսեց դանդաղորեն դեպի երկինք բարձրանալ։ Ֆրանցը կրակոցի մի թույլ ձայն լսեց։ «Լսում եք», հարցրեց Գայետանուն, «ձեզ հրաժեշտ է տալիս»։ Ֆրանցն առավ կարաբինը և օդի մեջ կրակեց, չհուսալով սակայն, որ ձայնը կարող էր նավին հասնել։ «Հիմա ի՞նչ կհրամայեք ձերդ ողորմածություն», հարցրեց Գայետանուն։ «Նախ և առաջ մի ջահ վառեք»։ «Հը, հասկանում եմ», ասաց նավակիտերը։ «Ուզում եք կախարդական պալատի մուտքը գտնել»։ «Հաջողություն եմ ցանկանում, եթե միայն այդ բանը կարող է ձեզ փոքրինչ զվարճացնել. Այս րոպեիս ջահը կճարեմ»։ «Այդ միտն ինձ էլ հանգիստ չէր տալիս, և ես մի 3-4 անգամ փորձել եմ գտնել մուտքը, բայց ի վերջո ետ եմ կանգնել»։ «Ջովաննի», ավելացրեց նա, «մի ջահ վառիր և տուր նորին ողորմածությանը»։ Ջովաննին կատարեց հրամանը։ Ֆրանցը վերցրեց ջահն ու մտավ ստորերկրյա այրը։ Գայետանուն հետևում էր նրան։ Ֆրանցը ճանաչեց այն տեղը, ուր արթնացել էր համամշկիների մահճի վրա, բայց իզուր էր նա լուսավորում քարանձավի պատերը, ծխահետքերին նայելով, նա միայն այն տեսա, որ իրենից առաջ շատերն են ձեռնամուխ եղել նույն որոնումներին։ Եվ այն ամենայնիվ նա ուշի ուշով զննում էր ապագայի պես անթափանց գրանիտյա պատի ամեն մի թիզը, որ սորդական դանակը խրում ամենաննշան ճեղքի մեջ, սեղմում յուրաքանչյուր ելուստ, հուսալով, որ կբացվի, բայց ամեն ինչի զուր էր, և նա 2 ժամ պատմեց առանց որևէ արդյունքի։ Ի վերջո նա հրաժարվեց իր մտադրությունից։ Գայետանուն ցնծում էր։ Երբ Ֆրանցը ապ վերադարձավ, զբոսանավն արդեն մի սպիտակ կետ էր հորիզոնի վրա։ Նա դիմեց իր դիտողի օգնությանը, սակայն նույնիսկ գիտափողով հնարավոր չէր որևէ բան զանազանել։ Գայետանուն հիշեցրեց, որ նա եկել էր կղզի վայրի այծեր որսալու, մի բան, որ Ֆրանցը բոլորովին մոռացել էր։ Սա վերցրեց հրացանը, գնաց կղզում թափարելու ավելի շուտ պարտականություն կատարող, քան զվարճացող մարդու տեսքով, և քարորդ ժամում մի այծ և 2 ուլ խփեց։ Բայց այդ այծերը, թեպետ և քարայծերի պես վայրի ու ճարպիկ, այնքան նման էին մեր ընտանի այծերին, որ Ֆրանցը դրանք որշ չհամարեց։ Բացի դրանից, նա բոլորովին այլ մտքերով էր զբաղված։ Անցած գիշերվանից ի վեր նա դարձել էր 1001 գիշերների հեքիաթներից մեկի հերոսը, և նրա մտքերը շարունակ դառնում էին քարանձավին։ Չնայած առաջին որոնումների անհաջողությանը, նա վեր սկսեց դրանք, Գայետանոյին հրամայելով այդ միջոցին խորովել ուլերից մեկը։ Այդ կրկնակի որոնումները այնքան երկար տևեցին, որ երբ Ֆրանցը վերադարձավ, ուլն արդեն խորոված և ընթրիքը պատրաստ էր։ Ֆրանցը նստեց նույն այն տեղը, ուր նախոր էին եկել ու նրան ընտրելու էին հրավիրել խորհրդավոր մարդու մոտ, և նորից տեսավ փոքրիկ նավը, որը ասես ալիքի կատարին ուրորվող մի ճայ, շարունակում է շարժվել դեպի Կորսիկա։ «Ինչպես հասկանանք», դիմեց նա Գայետանուին, «չէ՞ որ դուք ասում եք, թե պարոն Սինդբադը պետք է Մալագա գնար, բայց կարծեմ նա դեպի Պորտո Վեկիո է շարժվում»։ «Միթե մոռացել եք», պատասխանեց նավակիտերը, «որ նրան ավիանձնակազմի մեջ հիմա երկու կորսիկացի ավազակներ կան»։ «Իրավ է, նա ուզում է նրան ծափ հանել», ասաց Ֆրանցը։ «Ճիշտ այդպես. Այդ մարդը, ասում են, ոչ Աստծուց է վախենում, ոչ Սատանայից, և մի խեղճ մարդու լավություն անելու համար պատրաստ է իր ճանապարհից 50 մղոն շեղվել. Բայց այդպիսի լավությունները կարող են նրան գշտեցնել այն երկրի իշխանությունների հետ, ուր նա նմանօրինակ բարեգործությամբ է զբաղվում», նկատեց Ֆրանցը։ «Է, ի՞նչ կա որ», ծիծաղելով պատասխանեց Գայետանուն։ «Ի՞նչ նշանակություն ունեն նրա համար իշխանությունները. նա նրանց գրոշի արժեք չի տալիս. թող փորձեն հետապնդել նրան. նախ և առաջ նրա զբոսանավնավ չէ էլ թռչում, և ուզածը ֆրեգատին կտակ անցնի, իսկ երկրորդը բավական է նա ափ իջնի, որպեսզի ամենուրեք բարեկամներ գտնի»։ Այդ ամենից երևում էր, որ Սինդբադը, ֆրանցի սրտաբաց հյուրընկալը, պատիվ ուներ հարաբերություններ պահպանելու միջերկրականի ամբողջ ծովեզերքի մաքսանենգների ու ավազակների հետ, մի բան, որ նրան ներկայացնում էր փոքրինչ տարօրինակ կողմից, այլևս ոչինչ չկար, որ ֆրանցին պահեր Մոնտեքրիստոյում։ Նա բոլորովին կորցրել էր քարանձավի գաղտնիքը գտնելու հույսը, ուստի շտապեց զբաղվել ընթրիքով, նավաստիներին հրամայելով նավակը պատրաստել։ Կես ժամ հետո նա արդեն նավակի մեջ էր։ Ֆրանցը մի վերջին անգամ նայեց զբոսանավին, որը Պորտո Վեկիոյի ծովածոցում աներևութանալու վրա էր։ Նա մեկնելու նշան արեց։ Զբոսանավը աչքից կորավ նույն այն պահին, երբ նավակը ճանապարհ ընկավ։ Զբոսանավի հետ միասին անհետացավ անցած գիշերվա վերջին հետքը, ընթրիքը, Սինդբադը, հաշիշն ու արձանները։ Բոլորը ֆրանցի համար սուզվեցին մի ընդհանուր երազի մեջ։ Նավակն առաջ շարժվեց ամբողջ օրն ու գիշերը, և հաջորդ օրն արևածագին աչքից կորավ նաև Մոնտե Քրիստո կղզին։ Ֆրանցն ապ իջնելուն պես գոնե առժամանակ մոռացավ իր արկածները և շտապեց Ֆլորենցիայում ավարտել իր վերջին բարձրաշխարհիկ պարտականությունները, որպեսզի կարողանար մեկնել Հռոմ, ուր նրան սպասում էր Ալբեր դե Մորսերը։ Այնուհետև նա ճանապարհ ընկավ, և շաբաթ օրվա գիշերը փոստակարգով հասավ Մաքսատան հրապարակը։ Նրանց համար, ինչպես արդեն ասացինք, սենյակներ պատրաստված էին, մնում էր միայն հասնել Մաեստրո Պաստրինի հյուրանոցը, բայց դա այնքան էլ հեշտ բան չէր, որովհետև փողոցներում բազմություն էր խռնված, և Հռոմն արդեն համակված էր խուլ ու տագնապալի ցուզմամբ, մեծ իրադարձությունների այդ նախանշանով։ Իսկ Հռոմում ամեն տարի տեղի ունենում 4 մեծ իրադարձություն. կարնավալը, չարչարանած շաբաթը, Սուրբ Հաղորդության և Սուրբ Պետրոսի տոները։ Տարվա մնացած ժամանակը քաղաքը քուն է մտնում ու գտնվում կյանքի ու մահվան միջակավիճակի մեջ, մի բան, որ նրան նմանեցնում է այս ու այն աշխարհների արանքում գտնվող զարմանալիորեն գեղեցիկ պոեզիայով ու յուրօրինակությամբ լի մի կայանի, որը Ֆրանցն արդեն մի 5-6 անգամ այցելել էր և որն ամեն անգամ նրան էլ ավելի կախարդական ու հրապուրիչ էր թվում։ Վերջապես նա անցավ շարունակ բազմացող և ավելի ու ավելի իրար անցնող ամբոխի միջով ու հասավ հյուրանոց։ Ֆրանցի առաջինիս կարծին զբաղված կարգերի կարապաններին և լեփլեցուն հյուրանոցների տերերին հատուկ կոպտությամբ պատասխանեցին, թե Լոնդոն հյուրանոցում նրա համար տեղ չկա։ Այնժամ նա իր այցեքարտը ուղարկեց Մաեստրո Պաստրինիին և Ալբեր դե Մորսերի անունը տվեց։ Դա իր ներգործությունն ունեցավ։ Մաեստրո Պաստրինին ինքնանձամբ վազեց եկավ նրա մոտ, ներողություն խնդրեց, որ նորին ողորմածությանը ստիպել է սպասել, հայհոյեց ծառաներին, Չիչերոնը ի ձեռքից, որն արդեն կարողացել էր եկվորին տիրանալ, խլեց մմակալը, եւ այն է ուզում էր Ֆրանցին առաջնորդել դեպի Ալբերի համարը, երբ վերջինս ինքը ընդառաջ ելավ նրան։ Պատվիրված համարն ուներ երկու փոքր ննջարան եւ մի հյուրասենյակ։ Հյուրասենյակի լուսամուտները նայում էին փողոցին։ Մի հանգամանք, որ մայեստրո Պաստրինին նշում էր իբրև մի անգնահատելի առավելություն։ Այդ հարկի մնացած բոլոր սենյակները վարձել էր մի հարուստ մարդ, սիցիլիացի, թե մալթացի, հյուրանոցատերը հաստատ չգիտեր։ «Այդ ամենը շատ լավ է, մայեստրո Պաստրինի», ասաց Ֆրանցը, «բայց մենք կցանկանայինք այժմ ինձ կընտրել, իսկ վաղվա և մյուսօրվա համար մեզ կարգ է պետք»։ «Ինչ վերաբերում են տրիկին», պատասխանեց հյուրանոցատերը, «ապա անմիջապես կմատուցեն, բայց կարգը»։ «Բայց», գոչեց Ալբերը, «սպասեք, սպասեք, մայեստրո Պաստրինի, այդ ինչ օիններ են, մեզ կարգ է հարկավոր»։ «Ձերդ ողորմածություն», ասաց հյուրանոցատերը, «կարգ ճարելու համար ինչ որ հնարավոր է կարգի, ահա այն ամենը, որ ես կարող եմ ձեզ խոստանալ»։ «Իսկ երբ պատասխան կստանանք», հարցրեց Ֆրանցը։ «Վաղն առավոտյան», պատասխանեց հյուրանոցատերը։ «Ինչ մի բարդ բան է», ասաց Ալբերը, «ավելին կվճարենք եւ վերջ. գիտեմ, որ Դրեկն ու Արոնը սովորական օրերի համար 25, իսկ Իրակի ու Տոն օրերի համար 30 կամ 35 ֆրանկ են վերցնում. ավելացրեք դրան 5 ֆրանկ միջնորդ հավարձ, գանի 40 ֆրանկ, էլ ինչ եք դես ու դեն ընկել»։ «Ես կասկածում եմ, թե ձեր այդ ողորմածությունը նույնիսկ կրկնակի վճարով կարողանա որևէ բան ճարել»։ «Որ այդպես է, թող ձիերը լծեն իմ ճամփորդական կարգին»։ «Կարգը ճանապարհին մի քիչ քայքայվել է, բայց հոգ չէ»։ «Ձի չկա»։ Ալբերը նայեց Ֆրանցին այնպիսի մարդու դեմքով, որ չի հասկանում, թե իրեն ինչ են ասում։ «Ինչ կասեք սրան, Ֆրանց»։ «Ձի չկա», ասաց նա։ «Բայց միթե չի կարելի թեկուզ փոստի ձիեր ճարել»։ «Արդեն մի երկու շաբաթ առաջ բոլորը վարձված են, մնացել են միայն այն ձիերը, որ փոստին անհրաժեշտ են»։ «Ինչ կասեք այդ մասին», հարցրեց Ֆրանցը։ «Կասեմ, որ երբ մի բան իմ խելքից վեր է, դրա վրա կանգ առնելու սովորություն չունեմ և անցնում եմ այլ նյութի»։ «Ինչպես է ընթրիքի բանը, մայեստրո Պաստրինի»։ «Ընթրիքը պատրաստ է, ձեր այդ ողորմածություն»։ «Ուրեմն, նախ և առաջ ընթրենք»։ «Իսկ կարգն ու ձիերը»,» հարցրեց Ֆրանցը։ «Մի անհանգստացեք, բարեկամս, կճարվեն, միայն թե պետք է ժլատություն չանել»։ Եվ մորսերը, այն մարդու զարմանալի փիլիսոփայությամբ, որն ամեն ինչ հնարավոր է համարում, քանի դեռ կսակը տռուզ է և դրամապանակը լի, ընթրեց, անկողին մտավ, արջամկանպես քնեց և երազում տեսավ, որ կառնավալում սլանում է 6 ձիանոց կարգով։ Հռոմի ավազակները։ Հետևյալ օրը Ֆրանցն առաջինն արթնացավ և անմիջապես զանգահարեց։ Զանգակը դեռ չէր լռել, երբ ներս մտավ ինքը մայեստրո Պաստրինին։ «Այ, տեսնում եք», հաղթականորեն ասաց հյուրանոցատերը, նույնիսկ չսպասելով Ֆրանցի արձին։ «Երեկ ես զգուշակում էի ձեր այդ ողորմածություն, դրա համար ես իր չարի ձեզ որևէ բան խոստանալ. դուք չափազանց ուշ եք մտածել այդ մասին, և ամբողջ Ռոմում ոչ մի կարգ չկա, այսինքն իհարկե վերջին 3 օրվա համար»։ «Իհարկե», պատասխանեց Ֆրանցը, «հենց այն օրերի համար, երբ կարգը մեզ ամենից շատ է պետք»։ «Խոսքն ինչի մասին է», հարցրեց Ալբեր, «կարգ չկա»։ «Գուշակեցիք, բարեկամս», պատասխանեց Ֆրանցը։ «Խոսք չունեմ ասելու, լավ քաղաք է ձեր հավիտենական քաղաքը»։ «Ուզում եմ ասել, ձեր այդ ողորմածություն», արարկեց մայեստրո Պաստրինին, ցանկանալով եկվորների աչքին բարձր պահել քրիստոնեական աշխարհի մայրաքաղաքի արժանապատվությունը։ «Ուզում եմ ասել, որ կարգ չկա կիրակի առավոտվանից մինչև երեքշաբթի օրվա իրիկունը, բայց մինչև կիրակի, եթե ուզեք, 50 հատ էլ կճարեք»։ «Դա արդեն լավ է», ասաց Ալբերը, «այսօր 5 շաբթի է, ով գիտե, թե մինչև կիրակի ինչ կպատահի»։ «Կպատահի միայն այն, որ մի 10-12 հազար մարդ էլ կգա կավելանա»։ պատասխանեց Ֆրանցը։ Եվ դրությունն ավելի դժվարին կդառնա։ Սիրելի բարեկամ, պատասխանեց Մորսերը։ Եկեք վայելենք ներկան և չմռայլենք ապագան։ Գոնե լուսամուտ կունենանք, հարցրեց Ֆրանցը։ Լուսամուտ, որտեղ? Իհարկե Կորսո փողոցի վրա։ Կատակ եք անում, լուսամուտ, բացականչեց մայեստրո Պաստրինին, անկարելի բան է, միանգամայն անկարելի, Դորիա պալացոյի 6-րդ հարկում միջվարձված լուսամուտ տկար, բայց այն էլ 20 ցեխինով տվել են մի ռուս իշխանին։ Երիտասարդները զարմացած իրար երեսին նայեցին։ Գիտեք մեզ ինչ եմ ունում անել, թանկագին բարեկամ, ասաց Ֆրանցն Ալբերին։ Կառնավալն անցկացնենք Վենետիկում, այնտեղ եթե ոչ կարգեր, ապա գոնե գոնդոլներ կան։ Ոչ մի դեպքում, գոչեց Ալբերը։ Ես որոշել եմ տեսնել Հռոմի կառնավալը և կտեսնեմ, թե կուզ ոտնացուպերի վրա կանգնած։ Սքանչելի միտք, ասաց Ֆրանցը, մանավանդ մոկոլետոններ հանգցնելու համար։ Մոկոլետո, իտալերեն, կիսայրված մոմ, կառնավալի ժամանակ ընդունված է փողոցներում շրջել մոմերով։ Մենք կհակնվենք խեղկատակների, վամպիրների կամ լանդի բնակիչների նման և շշմեցուցիչ հաջողություն կունենանք։ Ձեր ողորմածություններն այնուամենայնիվ ցանկանում են, թե կուզ մինչև կիրակի կարգ ստանալ։ Իհարկե, ասաց Ալբերը։ Չլինի թե կարծում եք, թե մենք ինչ-որ գրագիրների պես պիտի ոտքով չափչփենք Հռոմի փողոցները։ Ձեր ողորմածությունների հրամանը կկատարվի, ասաց մայեստրո Պաստրինին։ Միայն թե նախազգուշացնում եմ, որ կարգը ձեզ վրա օրական 6 պիաստր կնստի։ Իսկ ես, սիրելի սինյոր Պաստրինի, պատասխանեց Ֆրանցը, ես, որ մեր հարևան միլիոնատերը չեմ, նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ Հռոմում լինում եմ 4-րդ անգամ և գիտեմ, թե կարգերը ինչ արժեն սովորական, կիրակի, ուտոն օրերին։ Մենք ձեզ կտանք 12 պիաստր այսօրվա, վաղվա և մյուս օրվա համար, և դուք դարձյալ բավական կշահեք։ Սակայն ձերդ ողորմածություն, փորձեց առարկել մայեստրո Պաստրինին։ Ինչպես կուզեք, թանկագին հյուրանոցատեր, ինչպես կուզեք, ասաց Ֆրանցը, հակառակ դեպքում ինքս կսակարկեմ ձեր Աբեդատորեի հետ, որին լավ ճանաչում եմ։ Աբեդատորը փոխարինաբար կամ վարձով որևէ բան տվող։ Նա իմ հին բարեկամն է, ինձնից մի քիչ ջահել։ Հույս ունենալով ինչ-որ բան նաև ինձանից շահել, ավելի քիչ կվերցնի, քան ձեզ առաջարկածս։ Տարբերությունը կորցնում եք ձեր մեղքով։ Ինչ կարիք կա նեղություն քաշելու ձեր ողորմածություն, ասաց մայեստրո Պաստրինին իրեն պարտված ճանաչող իտալացի գրփողի ժպիտով։ Կջանամ ձեր ցանկությունը կատարել և հուսով եմ, որ գոհ կլինեք։ Այ, հիմա հասկանում եմ, վաղուց պետք է այդպես խոսեիք։ Երբ կցանկանայիք կարգը, մեկ ժամ հետո դարպասի առջև կանգնած կլինի։ Եվ իսկապես, մեկ ժամ հետո կարգը սպասում էր երիտասարդներին։ Դա մի սովորական թեթև կարգ էր, որ հանդիսավոր առիթի շնորհիվ բարձրացել, հասել էր քարանիվ կարգի աստիճանին։ Բայց չնայած այդ կարգի ավելի քան համեստ տեսքին, երիտասարդները կառնավալի վերջին օրերին այն իրենց տրամադրության տակ ունենալը երջանկություն կհամարեին։ Ձերդ պայծառափայլություն, ձայն տվես Չիչերոնեն, լուսամուտից գլուխ անաց Ֆրանցին, կարեթը պալատի առաջ կանգնեցնել։ Չնայած որ Ֆրանցը ընտելացել էր իտալացիների փքուն արտահայտություններին, այնուամենայնիվ շուրջը նայեց, բայց Չիչերոնեի խոսքը ակնհայտորեն իրեն էր վերաբերում։ Նորին պայծառափայլությունն ինքն էր, կարեթն այն հասարակ կարգը, իսկ պալատ կոչվում էր Լոնդոն հյուրանոցը։ Իտալացիների չափազանցելու զարմանալի հակումը լիովին արտահայտվեց այդ նախադասությամբ։ Ֆրանցն ու Ալբերը ցած իջան։ Կարեթը մոտեցավ ու կանգ առավ պալատի առաջ։ Նորին պայծառափայլությունները մեկնվեցին կարգի մեջ, իսկ Չիչերոնեն թռավ կանգնեց հետնամասում։ Ուր կցանկանային գնալ ձերդ պայծառափայլությունները, Նախ Սուրբ Պետրոսի տաճարը, իսկ հետո Կոլիզեում։ Իսկական Փարիզեցու պես, ասաց Ալբերը։ Բայց Ալբերը չգիտեր, որ Սուրբ Պետրոսի տաճարը դիտելու համար մի ամբողջ օր էր պետք, իսկ ուսումնասիրելու համար մի ամբողջ ամիս։ Ամբողջ օրն անցրին միայն Սուրբ Պետրոսի տաճարը դիտելով։